GFML Lejevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni v novi epizodi podcasta GFML Lejevci. Podcast GFML Lejevci je glas Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, v katerem v sproščenem pogovoru z nekdanjimi dijaki odkrivamo, kako daleč lahko sežejo sanje, ki so se rodile v osrčju Prlekije. Tokrat bomo svet dobesedno obrnili na glavo. Naš današnji gost je Aleš Ivanuša, je dokaz, da te lahko pot iz borecev in ljutomerskih učilnic vodi na največje svetovne odre. Pozdravljeni!
Zdravo!
Aleš Ivanuša je že v gimnazijskih letih blestel na parketu s plesnim klubom Zeko. Danes pa leti po zraku kot član svetovno znanih Dunking Devils. Je evropski in svetovni prvak breakdansu, akrobat, videograf in človek, ki je verjetno več časa v zraku kot na tleh. Gospod Ivanuša, prihajaš iz borecev. Svojo izobraževalno pot si nadaljeval na GFML in sicer kot dijak predšolske vzgoje. Kakšne spomine imaš na srednješolska leta?
Ja, moja izkušnja z srednjo šolo je bila zelo dobra. Je bilo obdobje iskanja samega sebe. Iska sem, kdo sploh sem, kaj si želim v življenju, kakšna je pot, kakšna je pot. Tako da bi rekel, kaj je bilo bolj mystery. Sledila sem nekšnim svojim sanjam, ki nisem sploh pričakival, ko se lahko kaj razvija iz tega. Imel sem dobre prijatelje, dobre učitelje, dobre profesore. Dosta so mi pomagali, me vodili na ene poti, ki sem mogoče sem tudi bil v dvomih, ko je to možno, so me podpirali. In moram reči, ko je bilo v srednji šoli gimnazija Franca Miklošiča zelo dobra izkušnja. In če bi še lahko enkrat ponovil, bi definitivno zbral gimnazijo Ljutomer.
V programu predšolska vzgoja je tudi kar nekaj praktičnih predmetov. Igranje instrumenta, priprava in izvedba gledališke predstave za otroke, pevski zbor. Bi rekli, da je to dodana vrednost temu programu?
Rekel bi, ko jo. V predšolski vzgoji smo delali dosta z otroke. Smo jih spoznali, kako oni razmišljajo, kakšno igro imajo, pomeni, da si se mogo spisliti na njihov nivo. Vida si tudi otroka v jih, tudi tako si v sebi vida. Z njimi si se lahko špila, navče si se nekšne nove izkušnje si doba, igranje inštrumentov, jaz sem že bila prej v glasbeni šoli, to pomeni, ko mi je bilo malo ležje igrati inštrumente nove, se včiti nove inštrumente in ja, bila opet nekšna nova izkušnja, nekaj se novega navča in to, kaj se navčiš, to ti ostane za celo življenje.
Kako pa je bilo na praksi v vrtcu? Si rad delal z otroki?
Ja, definitivno. Z otroki še tudi zdaj delam, z mladino. Zdaj v Ljutomeru imam mladino včin talno akrobatiko. To pomeni, ko sem svoje znanje zdaj probam prenesti na otroke, na mladino, da njim pokažem tudi, kaj je to možno, kaj lahko najdejo svoj način, svoje sanje lahko uresničijo. Tudi spodbujam to, ko se otroke pa mladine začnejo gibati, ko so čim več svobodni, ko ne je samo telefon pa šola, ampak tudi treba uživati življenje in čim več se navčiti, čim več črpati informacij in ja, deca so meni zelo pomemben faktor v življenju. In, ja.
Ti te praktične izkušnje še danes kaj koristijo?
Ja, seveda. Vidiš, kako razmišljajo, vidiš načine, kako jih prepričati v nekšne stvari, vidiš, kako oni tudi so v dvomih, zato so i taki deca, ne vidijo stvari v naprej, isto se išče to, kako sem se jaz iskal. In se mi zdi, da je zelo pomembno, ko imajo nekoga takega, ki jim lahko to razloži in pove z svojimi izkušnjami, kaj je vse možno in mora samo strojati. In to je pač, se mi zdi, najbolj pomembno.
Leta 2012, ko si postal evropski prvak breakdansu, si bil šele srednješolec. Kako si usklajeval šolske obveznosti z vrhunskim športom? So ti profesori kdaj pogledali skozi prste?
Ja, profesori so mi dosta krat pogledali skozi prste. Imel sem tudi status športnika. Bilo je naporno, moram priznati. Vedno sem gledal svoje sošolce, ki so bili v šoli, so svoje oddelali, so imeli domačo nalogo, so se pripravljali na pouk popoldan in so lahko se igrali, lahko so uživali, malo šli na kakšne zabave, jaz pa nažalost tega nisem imel. Mogoče ni tudi nažalost, zaradi tega, ker sem si tu želel in mi je bilo vredek. Popoldne sem imel vedno obveznosti, vedno sem imel treninge, že v srednji šoli so me navajali na učenje otrokov, da sem svoje znanje, ki sem se jih že pridobal, sem jih že jih proba uvajati, se včijo, kako biti profesor oziroma vaditelj, kako oni razmišljajo. In tudi tekmovanja so bile večinoma skozi vikend, tako da vikende nisem imel proste, zdaj da sem imel proste, sem itak izkoristil, sem še malo z prijatelji, ampak največ pa je bilo resen treninga, potovanja in ja, hvala Bogu, ko so mi profesori lahko pogledali skozi prsta in so me tudi pri tem podpirali, ker če me ne bi, ne vem, kako bi se potli razvilo to vse skupaj. Tako da resen sem hvaležen, ko so mi pomagali.
Kdaj pa si se prvič srečal z breakdansom in kaj te je pri tem najbolj pritegnilo?
Ja, prvi trening je bil 17. september 2005, to je bila, mislim, kaj sobota, sončen den in že kak mali otrok sem rad bil na rokah, rad sem delal stoje. Moj dedek je bil zelo športen tip in je podpiral me in mi je vedno dal nekšni zagon, vedno me je rekel, ko moraš delati tukaj, kaj te veseli. In ja, delal sem solte, imel sem tudi soside, ki so bili malo starejši od mene in so imeli tudi več izkušenj in to izkušnje so tudi meni povedali in takrat sem se tudi srečal z plesom prek televizije, MTV, to je itak vsi kako mali smo gledali non-stop, ker je bilo zanimivo, bile so muzike, videl si plesalce, videl si akrobate, videl si vse in sem rekel, ko tu s čim probati in sem mami povedal, mama je rekla, ko nekaj moje v soboti. Plus tega sem še tudi v osnovni šoli že plesal hip-hop pri učiteljici Dragici Obran, ki sem tudi zelo hvaležen, ker sem jo spoznal, ker če nje ne bi bilo, tudi mogoče ne bi mogel iti na breakdance. In me je ona podpirala, mi je ona rekla, mi je dala informacije, kam tu treba poklicati, kdo je za to. In moja mama je rekla, ajde, gremo pogledamo. In da sem videl breakdance, sem prišel notri, sem videl, tam se neša vrtina glove, tam neša solta dela, tam neša po steni biži, tam je ove, tam je dretje, bilo muzika in sem rekel, ok, to je to, kaj ščem delati.
Katere sposobnosti pa mora imeti vrhunski breakdancer? Moč, hitrost, vzdržljivost, pogum ali pa vse?
Sem zdi, ko breakdance je zelo zanimivi ples oziroma bi lahko zdaj tamo rekli kak šport. Jaz bi rekel kak šport, zaradi tega, ker pri breakdance ti dela celo telo, moraš biti dovolj močen, rabiš koordinacijo, ravnotežje, tudi zelo moraš spiliti tehniko, ker tehnika ti je zelo pomembna, da lahko ti preideš iz enega gibanja v drugi gib. Še posebej, če se vrtiš na glove, da ti narediš iz vrtenja na glove, ki se ti že od samega vrtenja vrti in ti moraš preiti v drugi gibalen vzorec, je zelo, zelo težko. In pri brejna se zelo moraš strojati. Meni je na začetku ne šlo, sem se resen borijo in ja, breakdance je zelo zanimivi šport, ki rabiš vse, ne samo tehniko, isto tudi muziko, muzika se vrti, nikoli ne veš, kjero muziko dobiš, ne veš, kakšni ritem je in tu moraš vse prilagoditi v enem momenti. Še posebej, da moš ti nastop, daj nastop, je mogoče malo lažje zaradi tega, ker imaš ti že sestavljeno koreografijo in točno veš, kaj te čaka, imaš svojo ekipo in je točno razdaljeno, točno veš ritemsko, kdaj kaj je treba narediti, Kar se pa tiče tekmovanja, je pa vedno bilo drugače izreda, ker si ti imel dvoboje, si imel enan proti drugami in vedno je bilo odvisno vse od tebe. Vedno si ti, ali si ti začel, ali pa tvoj nasprotnik začel, in če je tvoj nasprotnik začel, si ti vedno jemo mogel odgovoriti. Mm-hmm. Pomeni, da če mu nešna trika naredila zelo dobro, si ti jemo mogel narediti dost podobne ali pa boljše. Če si naredila boljše, si zmogel, če si naredila slabše, si izgubil. In ja, to je isto nešna takšna bila psihična igra, ki si imel v glavi, si smisla, oh, to ti je zelo dober, kako bom jaz se tu povezal, kako bom, jaz se ni tako dober, vedno si bil v dvomih, ampak je pa prišel tudi trenutek, ki si znal, ok, vem, zakaj sem tu, vem, kaj delam in se, so se stvari ponovodi poklapale.
Kaj pa vsa ta, ta vrtenja? Ti jim praviš spini, neverjeten je head spin. Koliko vaje je potrebno, da plesalec osvoji ta element?
Ja, vedno je odvisno od samega, mislim, od vsakega posameznika. Kako je on pripravljen vložiti svojega časa in tudi kakšno uravnotežemo. Vrtanje na glavi, mi rečemo pri breakdance, ker tu je ena najlježjih trikov. Zaradi tega, ker če uporabljaš čelado, imaš že avtomatski na čelade takšno svoje ravnotežje, ki se samo zavrtiš in potem samo držiš svoje ravnotežje. Teda bi jaz rekel, ko head spin ni zelo, zelo težek in vsaki se ga lahko navče, ampak zelo pomembna pa je vedno predvoja, da se ti si vrat čim bolj zavrjubljaš in čim bolj si narediš močnega. Zdaj ta kreita, ki se v vratnih mišicah. In ja, je zelo zanimiv in lahko traja dolgo časa, lahko pa se ga hitro navčeš.
Kaj pa je mogoče najtežji gib?
Za mene, kaj mi je bil najtežji trik pri breakdance, je bil air flare. Air flare je, zdaj bom ga malo razdelil, flare je pri gimnastiki, ki imaš oporo na rokah, noge imaš narazen in z nogami vrtiš v krog, to je flare. In zdaj, flare so oni spremenili v air flare, pomeni, da ti v zraki odletiš. Pomeni, da ti delaš toti flare na rokah, ampak v stoji in ti zavrtiš in v tistem trenutku ti poletiš na drugo roko in delaš kroge vse na rokah. In to se mi je zdi ena najtežjih trikov, ki sem tudi nico dve leti, tri leta, ker sem prišel do totega trika. Mogoče si ga malo prej si že ga naredil en krog, ampak poti dva, tri, štiri, ki si jih poveza, je pa bilo resen hard.
Na kateri tekmovalni uspeh v plesu pa si najbolj ponosen?
Najbolj ponosen, večjih je. Ampak najbolj ponosen sem, ki sem si želel že od vsega začetka, ko sem začel trenirati, je bil naslov svetovnega prvaka. To sem si resen želel, nikoli ni je šlo. Dolgo let sem nico, mislim, ko sem nico 10 let. Po 10 letih sem te osvojil svetovni prvak, naziv. In drugo, kar pa je najbolj mi ostalo v spominju, oziroma kar sem najbolj ponosen, je pa, da sem dobil priložnost, ker sem lahko bil v operi in balet v Ljubljani. Sem dobil nastope prek Miha Krušiča, ki nas je on vodil koreografijsko in tudi je bil moj mentor in moj, rečemo, šef. In tu se mi zdi, da sem bil zelo ponosen, ker sem lahko na takšnem velikem odre pred v gledališči, ki sem si ne predstavljal, kako lahko breakdance pa akrobacije prenesen v operu in balet.
Kaj pa bi rekli, da vas je največ naučilo? Največji uspeh ali pač največji poraz?
Kaj me najbolj naučilo? Najbolj me naučilo, najbolj so me naučili, se mi zdi, poraze. Zaradi tega, ker iz porazov se največ naučiš, če glih je težko, vedno je težko, če izgibiš, če padneš, če si na tleh, je vedno težko se pobrati, ampak da se pobereš, je pa stokrat boljše. In tudi ti napredujuješ za ten in vidiš in nisi prestrošen porazov, kar se mi zdi najbolj pomembno. Zdaj, če ti kot mladi večkrat samo zmaguješ, pa nikoli ne zgubiš, da lahko poli tisti en poraz zelo uniči. Če si ti navajanje nekšnih porazov, je ležje prenesti to in veš, ko, ok, to je pač bilo tudi trenutek, gremo dole.
Kam pa te je pot vodila po srednji šoli? Kaj si počel?
Je po srednji šoli Po srednji šoli sem, sem šel v Ljubljano. In v Ljubljani sem te glih doba tota, tota priložnosti v operi, sem lahko nastopal. Delal sem isto na Pop TV, za Zvezde plešajo, sem bil za ozadje, isto za talente, Slovenske, Slovenija ima talent. Smo imeli dosta nastopov, tako po srednji šoli sem resno šel 100% v ples, breakdance in nastopanje. In ja, te pa sem se vrnil malo iz Ljubljana domov in po nekaj letih spet nazaj v Ljubljano.
Kdaj pa si se srečal z akrobatsko skupino Dunkin Devils? Ste si mogel opraviti kakšno audicijo, da so te sprejeli medse ali so bili dovolj tvoji uspehi iz, iz breakdansa?
Ja, jaz sem takrat, ko sem šel v Ljubljano in šel nazaj, v Prlekijo nazaj in takrat sem tudi opustil tekmovanje v breakdance. Sem rekel, zmogel sem svetovno, zmogel sem evropsko, zmogel sem državno. Kaj še je več, se mi je zdelo pač, ne je bilo več tistega hrepenenja, pa tistega zagona, zaradi tega, ker tisto, kaj si želel, si dosegno in si bil žejen, palačen za več. In takrat sem šel v Ljubljano in sem razmišljal, kaj bi, in sem zasledil pač reklamo za Dunkin Devils in sem poklical. Sem rekel, pač že sem poznal dvo ali tri iz njihove skupine, ker sem večijo v Ljubljani v Artifex šole in Artifex pa Dunkin Devils so bili združeni. In itak je bilo vsakodnevno druženje tam in so rekli, daj, Aleš, pride na trening, probaj, če ti tu je, če ti je tu vredek, in te se še odločil. In sem šel, sem probal prvi teden treninga in sem rekel, to tu. Opet sem najšel nekaj, isto tako sem najšel pri breakdansi, kaj me je vodilo v naprej in kaj sem lahko bil strojen.
Je bil prehod iz plesa na tleh v letenje po zraku težak?
Ja, ja, ja pa ne. Eni elementi so bili čist nove, zato ker trampolin je čist druga disciplina kot pa breakdance, pomeni, kaj te druge mišice delajo. Tudi drugačen odziv je trampolina, kot pa parketa, parket je trdi. In je bilo malo drugačik, malo mi je na začetki bilo zanimivo, malo težje, ampak še vseeno je tisto bilo, tisto voljo, pa tisto hrepenenje po nekem novem me je to vodilo, ko sem še vseeno vstrojal. In isto videl sem pri Dunkin Devils, ki so imeli trampolinski zid, oziroma tramp wall se temu reče. In toti tramp wall, trampol sem prvič videl 2010, da sem prišel v prvi letnik v gimnazijo in sem gledal na YouTube, tam smo imeli v učilnici pri Erhatiče goreh informatiko in gledam nekaj na YouTube in vidim trampol, trampolin, stena in hodijo gor po steni, skočajo iz stolpnice dol na trampolin, nazaj gor in sem rekel, wow, tu je pa nekaj neverjetnega. In seveda, v Sloveniji še tega ne bilo, 2010 do 2018, doček nisem prišel k Dunkin Devils in sem tu tam videl in se rekel, ne me basati, tu je tam, ok, tu s čim probati in tu sem probal in zdaj večinoma časa sem na trampol in trampol mi je ena izmed boljših disciplin, isto tekmovalno in tudi za nastopanje.
Pri breakdansu si bil pogosto sam za vse oziroma v manjši skupini, Dunkin Devils pa so velik stroj. Kako se razlikuje ta delo in razmišljanje nekoga, ki pleše zase od člana tako velike akrobatske družine?
Ja, res je. Pri breakdance se bijo dosta sun. Dosta sem sun treniral. Imeli smo ekipo, ampak ekipa je razpadnila. Isto potem, kako smo zmogali svetovno, evropsko in državno prvenstvo, kako ekipa. Imeli smo zelo dosta talentiranih v ekipi in glih to, kako sem prej rekel, ne, talent in nikoli niso zgubili, nikoli ni bilo porazov in da so se začeli porazi, so eni dečki začeli odnehati, zato ker so ni bili navajeni na porazov. Jaz sem bil navajeni porazov in sem točno znal, kaj ščen in sem tu pač stroja sun. Zdaj, kak pa pri Dunkin Devils skupini, ki pa je res ogromna, ogromna ekipa, je pa tu čist drugaček. Isto Dunking Devils skupina ni je bila usredotočena na tekmovalnost, kar je sicer meni super. Me jaz sem tekmovanja in tekmovanja ti vzame nekšno voljo do tiste stvari, v tiste dejavnosti, kaj jo delaš, zaradi tega, ker tekmovalnost je vedno moraš se nekomi dokazivati, ko si ti bojiš od jega. In tu ti potlje pride enkrat čez glavo. Pri Dunking Devilsih je pa bolj osredotočeno na nastopanje in entertainment in se mi je to zelo, zelo super, ker delujejo kot velika ekipa, nikoli ne greš sam nastopati, vedno greš kot ekipa petih, sedmih in predstavljaš in tisto, kaj ti rad delaš in ljudje so zadovoljni in to, da vidiš ti na obrazih otrokov pa starejših ljudi oziroma celega občinstva, ko so oni zadovoljni pa so oni srečni, je nekaj najlepšega, zaradi tega, ki si ti usrečal, si jim pokazal nekaj najverjetnega in to se mi zdi, ko je meni zelo pomembno, ko si kak nekšne del ekipe, ki potivlja skupaj, nastopleš in isto živiš, tudi če greš nekaj na tekmovanje oziroma na nekšni nastop, moraš živeti s totimi iz ekipe in se moraš poštekati. In vsi v ekipi smo takšni in nas to veseli in imamo vsi isti namen in to je idealna ekipa, ki si sploh lahko kdo zaželi.
Koliko članov pa vas je v Dunking Devils?
Članov nas je veliko, ampak eni so aktivni, eni niso aktivni. Tako da jaz bi rekel, ko nas je aktivnih kakih 25-20, pridobivamo vsako leto novo mladino. Zdaj so prišli tudi iz Maribora, ki so šli študirati, tako da pravzaprav je iz cele Slovenije. Edino iz naših krajev Pomurja je pa zelo malo. In to me malo žalosti, zaradi tega, ker mi v Pomurji nimamo sploh takšne šanse, ki bi lahko tu trenirali in bi lahko razvijali to disciplino.
Kako pa nastajajo vaše znamenite točke? Kje dobite navdih za nje?
Oni so že to bolj vpelani kot jaz. Jaz sem se pridružil malo kasneje, pač sem šel 2018 oziroma 2019. Oni so začeli z totimi nastopanjem pa z akrobacijem 2010-2009 na prvih talentih. In njihov sistem je tak, da se trenira in vsak ima nekšni svoj skill. In toti skill se vedno rangira, pomeni, imamo nekšni sistem, prvi rang, drugi, tretji, četrti, peti in odvisno, kakšne trike ti delaš, v tisto razpredelnico ti spadaš. In zdaj, kaj nekšni nastop se organizira, imamo vedno nekšnega geovodja, rečemo vodja puta, in on skliče trening, se dobimo na treningi, rečemo, ja, toti nastop je zdaj tam, tako dolgo da traja, teko nastopov bo, to smo ekipa, nos sedem, zdaj pa se te med seboj določimo, kjer ve kakšne trike in od totih trikov je potli se sestavi koreografijo oziroma točke, kako se ledijo nastopanje. Pomeni, na začetki so bolj osnovni, toti solo kuci, vsak posameznik skoči, zabije. Te so dvojke, te so trojke, trije skoči, te so štirje in tak vedno se bilda in vedno je odvisno od tega, kjer je v ekipi in kakšni skill je. Teda na podlagi tega se te potle določi in se naredi nekšna koreografija.
V katere države in na katera prizorišča te je popeljala pot z Dunking Devilsi in kako te sprejemajo v tujini?
Jaz sem bil v 25 državah zaenkrat. V tujini nas zelo cenijo, bolj kot v Sloveniji se mi zdi, zaradi tega, ker pač je njihov sistem je malo drugačen kot pa pri nas. Se v tujini malo več da na takšne stvari, na entertainment, še posebej Amerika. In pripeljalo me je do neverjetnih oseb, ki si sploh v življenju nisem mislil, kaj njih videl. Gleda jih sem kak male, pa kak mladi dijak tote osebe in sem jih spremljal in nikoli v življenju sem si ne mislil, kaj možno slučajno lahko kdo prišel do takšnih ljudi in zelo sem hvaležen za to, kaj pač takšna pot me pripeljala do tega.
Na družbenih omrežjih te vidimo delati salte čez avtomobile in izvajati vratolomne trike na trampolinu. Koliko neuspelih poskusov in priprav se skriva za tistim enim popolnim posnetkom na Instagramu?
Ja, ponavodi, če je vse super, gre vse v prvo, ampak nikoli ni je vse idealno. Vsake trike, ki sem ga že delal v mladostniških letih, je bilo dosta padcev. Dostakrat sem padnal na glavo, dostakrat sem padnal na roko, sem si stvaril ok, sem si kaj pretegnal. In za vsaki trik, ki sem ga delal, je vedno v zazadje dosta treninga in ni muska vedno, da idealno, ne je easy, no. Moram reči.
Če se ne motim, si z Dunkin' Devilsi sodeloval v izzivu svetovno znanega influencerja Mr. Beasta. Nam opišeš svojo izkušnjo?
Ja, Mr. Beast, ja, on nas je povabil v Ameriko, on je z North Carolina. Bili smo presenečeni, pravzaprav na začetku nismo sploh smeli povedati, za kaj se gre. Pomeni, ko smo nekšne pogodbe podpisali, ko tu stona se skrivnostno do čekuna izdala totega videa. In ja, mi smo odleteli, prišli smo na Jagovo lokacijo oziroma na Jagov Ranch. Smo pripravili trampoline in te smo se srečali z njim. In moram reči, ko Mr. Beast je čist normalen človek, tako kot mi vsi, resen, dobrodušo, skromen, prijazen, nismo bili dosta zin, imeli smo kakšne pulvire, te smo tudi, da smo snemali, smo še ti bili zin, smo ga kaj navčili, malo smo se pohecali in ja, moram reči, ko neverjetna izkušnja in neverjeten človek, ki isto sledi, ki je sledil svojim sanjam in je isto bil zgubljene, in je se mu odprlo in se mu uresničila sanja z tem, kaj on dela in je vztrajen bio celi cajt.
Si kdaj rekel, ok, to je pa prenevarno, tega ne bom izvedel?
Ja, večkrat se zgodi, ko vedno moreš pogledati na svojo varnost in na to, kaj ti veš. Ne spistiš se v nekšne trike, ki nisi 100% prepričani. Ponavodi mogoče moraš zavipati sem sebe, ker si misliš, kaj ena trika ne moreš najti in pravzaprav jih lahko. In vedno je nekšna bitka z sem seboj, ker si misliš, a bi tu ali ne bi proba in te mogoče lahko žo ali da mi žo, bi proba, ne bi proba. In tako, ja, vedno je odvisno, kaj se dela, pa kakšna je navarnost.
Kje pa najdete ideje za nove trike?
Ja, novi triki, ideje, tu mi rečemo brainstorming, dobimo se z ekipoj, malo debatiramo, kaj bi bilo možno, pregledamo tudi, kaj smo že v preteklosti naredili, kaj bi lahko izboljšali, zakaj to ni šlo dobro, zakaj je to šlo dobro, kaj bi še lahko bilo še boljšega. Tako da večinoma se dela brainstorming in te na podlagi tega, ko se zapišajo dol stvari, se potem probajo tu čez leta realizirati.
Poškodbe pa so sestavni del profesionalnega športa. Si bil kdaj poškodovan in kako v skupini poskrbiš, da ne prihaja do poškodb?
Ja, bil sem poškodovan. Pri breakdance sem si isto kaj poškodil, ampak največ, kaj se mi je zgodilo, je bilo pri akrobatskem zabijanju. Na treningih in enkrat na nastope. V enem letu sem si dvakrat zvinil gležen, levega pa desnega. Prvo sem si levega zvinil na nastope, pomeni prvi kuc. Z prve sem bežal, prvi sem zabijal in sem stopil na žogo. Da sem zabijal notri in je pač žogo prišla pod noge in po 30 sekundih nastopa sem zaključil. In je bilo mi zelo težko, že zavolj tega, ker si se poškodil na nastope. In ne si štega tega ljudem pokazati, ko pač si se poškodilo, če glih si se zaveda tega, ker je to zelo navarno in se to pač lahko zgodi. Te potle pol leta sem prišel z rehabilitacije in sem si na treningi, isto sem zabijal in mi je šla po desno nogo in sem si desno nogo zvinil. Takrat sem bil zelo jezen, ne na nobenega drugega, na sebe, ki sem ne bil. Nisem bil z glavo pri stvore in je bila pač desna noga, je nicala več časa, ko sem se poceljal, imela sem tudi fizioterapije v ekipi, pa itak je ti pomagajo čim bolj, kaj se le da, tako pokličajo, ti rečejo, jo, kak si, jo, škoda, kaj te nega. Imamo tudi svojega kirurga oziroma doktora, ki vedno, če se kaj zgodi, vedno njega prvo pokličemo, on nam pove, on nas vodi, kaj treba delati, kaj je dobro za tebe in res sem dobro poskrbijo za nas, da probamo se čim pred pozdraviti in priti čim pred nazaj na treninge in nastopanje.
Bi rekel, da se da živeti od plesa in akrobacij?
Jaz bi rekel, ko od plesa, ja, od plesa se da živeti, ampak res se moraš priti v tujino, pa med dobre ljudi in moraš biti zelo dober, ker v plesi je zelo velika konkurenca. Še posebej hip-hopi, breakdance je isto, velika konkurenca. Kaj se pa tiče akrobacije, pa tu pa smo mi v Sloveniji edini in je stokrat je ležje uspeti in delati stan in služiti peneze. Tako da bi rekel, da akrobacija je lažje živeti, ker tudi imamo različne snemanja, nimaš samo nastopanja in že z tem se tudi do zaslužiti.
Ves čas si razpet med Prlekijo in Ljubljano. Kaj ti prinaša ta domača pokrajina in slovenska prestolnica? Je Ljubljana samo delovno mesto?
Ja, Ljubljana mi je super. Super mi je zrata, ker imaš več možnosti, več priložnosti, pa kaj bi še rekel, proti Prlekiji, ja, Prlekija je resen je super, je lepo, je mirno, Ljubljana je divjo, vedno se nekaj dogaja, tako da rad sem doma, rad sem v Ljubljani, in ja, doma me vlečajo isto prijatelji, pa tudi vleče me domov vedno, da bi rad omogočal to mladine in dijakon, da probajo razvijati in čim več se gibljajo in probajo slediti svojim sanjam in mogoče, da tudi lahko prišli v Ljubljano in da lahko še boljši od mene in da lahko oni mene nadomestili v Ljubljane.
Si predstavljaš, da bi se kje ustalil?
Ja, razmišlja že sen, ampak se mi zdi zelo težko. Sem takšni tip človeka, ki ne more biti na mesti. Že tudi v srednji šoli sem ne mogel biti na mesti, vedno sem nekaj nica, nekšna drugo dejavnost. Rad sem v Ljubljani, rad sem doma. Rad sem tudi v tujini, ampak tudi da si v tujini en čas, ti tudi vlečene domu. Tako da ne vem, kak bi rekel, če bi se lahko gi ustalijo. Enkrat bom se zihar mogel, ampak zdaj trenutno ne razmišljam še o tem.
Iz Prlekije si prodrl v svet. Kaj bi sporočil mladim, ki imajo morda hobije, kot so ples, glasba in šport, pa se bojijo, da z njimi ne morejo uspeti profesionalno?
Jaz bi rekel, ko treba slediti svojim sanjam, pa poslužati samega sebe, to, kaj si ti želiš. Ljudje, da ti vedno rekli kontra, oziroma oni nadovidli, nimajo takšne vizije, kako boš imela ti vizijo. In če ti njih posluša, žal ti lahko ne da grotalo. Če pa ti sledijo sam sebi, svojim sanjam, posluša samega sebe, dela na ten, bi strajen, ne boš odneha, da je prišlo ziher tisto, kaj si boš nekaj želel. Jaz isto, če bi odnehal mogoče v tistem trenutku, kak sem že večkrat razmišljal, pa nemam več tega dela in če bi se to zgodilo, ne bi bil tugi sen. In se mi zdi, kar res moraš biti strojen, pa slediti tistemi, kaj si želiš, pa čim več jo, delo.
Zdaj pa čisto za konec, kaj je vaš naslednji veliki cilj? Je to nov trik, nov video projekt ali morda mentorstvo mlajšim generacijam? Ali je pa to skrivnost?
Ena stvari so še vedno skrivnost in bom še en čas pisal za sebe. Cilji pa so letos zelo veliki. Rad bi se tudi malo podal v kaskaderstvo za kak stuntman. Stuntman je takšna priložnost, ki isto spoznaš nove ljudi in v gospodarstvu delaš vse, kaj veš. Pomeni od plesa do akrobacije, do letanja, do padanja, do skok v vodo, do gorenja, do prometnih nesreč z avti, pač resen, to še ena takšna izkušnja, ki si jo želim, že sem imel eno priložnost in vplam, kar še čim več to taj priložnosti. Cilj pa še je isto v Prlekiji in v Pomurji narediti nekšno skupino, isto kak srednjošolsko skupino, ki bi jih začel uvajati v akrobatsko zabijanje trampol, ker ko bi oni končali na en srednjo šolo in bi šli študirati v Ljubljano, v Maribor, bi imeli že nekšno predznanje in bi jim bilo še lažje, kak pa je bilo meni, ki sem se iskal, ki sem bil malo breakdance, malo to. In to se mi zdi, da mi je zdaj največji cilj.
Gospod Aleš Ivanuša, hvala, da ste si vzeli čas in poklepetali z mano. Želim vam še veliko varno izpeljanih in dih jemajočih akrobacij, s katerimi navdihujete gledalce po vsem svetu.
Najlepša hvala za povabilo in upam, da še me boste kdaj povabili čez leto, ki bo mogoče še več izkušen in bom še imel še kaj novega za povejati. Hvala lepo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFMLjevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas. Priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komurkoli. Adio!
GFMLjevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.